Saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, hapa Washington DC ni saa 8 kamili mchana. Hujambo na karibu. Hizi ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Marekani ilikuwa tayari kufanya shambulizi kwenye maeneo matatu nchini Iran, ikiwa ni majibu kwa kutunguliwa kwa drone ya Marekani kwenye anga ya mlango wa bahari ya Hormuz, lakini iliamua kufuta shambulizi hilo ili kuokoa maisha ya Wairan. Hayo yalibainishwa na rais wa Marekani Donald Trump kwenye mtandao wa kijamii leo Ijumaa, kufuatia mfululizo wa ripoti ya kwanza ya gazeti la New York Times kwamba rais awali aliidhinisha mashambulizi kwa malengo kadhaa ya Iran kama vile kituo cha rada na makombora kabla ya kujiondoa. Trump alitweet kwa kusema walikuwa tayari kwa mashambulizi jana usiku kwenye malengo matatu tofauti, lakini alipouliza kuwa vifo ambavyo vitatokea aliambiwa ni watu 150. Kwa hiyo dakika 10 kabla ya shambulizi alizuia hatua hiyo na kuongezea kuwa hana haraka, na kusema jeshi limejengwa vizuri jipya na liko tayari kufanya vizuri sana duniani. Darzeni ya raia wa Ulaya wenye asili ya Kisomalia ambao wamejiunga na kundi la kigaidi la Islamic State nchini Syria na Iraq wanataka kwenda Somalia kutokana na nchi za Ulaya walikotokea kusita kuwachukua tena kupitia wazazi wao. Raia hao ambao wanajulikana kama maharusi vijana na watoto wao wameisihi serikali ya Somalia kuwachukua. Programu inayojulikana kama Investigative Dozier ina orodha ya wanawake 23 na watoto 34 ambao hivi sasa wanashikiliwa kwenye kambi ya Al-Hol kaskazini mwa Syria. Jamaa na wanawake hao wanasema wanajisikia vibaya sana na kukubali kuwa wamefanya kosa kubwa kuondoka kwa Ulaya na kusafiri kwenda Syria. Baadhi yao wamepoteza uraia wa Ulaya kwa kujiunga na kundi la Islamic State. Wanasiasa wa upinzani nchini Ethiopia wanaonya dhidi ya kuchelewesha uchaguzi wa taifa unaotakiwa kufanyike mwaka 2020, ambao utakuwa wa kwanza chini ya utawala wa waziri mkuu mpenda mageuzi Abiy Ahmed. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mapema mwezi huu bodi ya uchaguzi imesema ukosefu wa usalama ambao umewasukuma takriban watu milioni 2.4 kutoka kwenye nyumba zao, kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, hatua ambayo inaweza kuchelewesha uchaguzi wa bunge mwaka ujao. Hesabu ya watu ya taifa tayari imecheleweshwa mara mbili, na hivyo kudumaza mipango ya kiufundi kwa ajili ya upigaji kura, ikiwa ni pamoja na kwenye majimbo. Wakosoaji wanasema kuahirisha upigaji kura wa taifa unaweza kusababisha majibu mabaya ya kijamii na kuchochea zaidi migogoro ya kieneo na kuharibu rekodi nzuri ya demokrasia ya BA. Ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Wananchi wa Mauritania kesho Jumamosi wanatarajiwa kushiriki zoezi la kumchagua kiongozi wa ajaye wa taifa hilo ambaye atarithi nafasi iliyoachwa na Rais Mohamed Ould Abdelaziz, ambaye hajawania kugombea muhula wa pili wa uongozi. Wagombea sita ambao wako katika kinyang'anyiro cha urais walihitimisha kampeni zao jana Alhamisi. Utakuwa ni uchaguzi wa kwanza tangu mapinduzi ya mwaka 2008. Miongoni mwa wagombea ni Sid Mohamed Ould Babacar wa Tawassul, chama kikuu cha upinzani nchini humo. Babacar alihudumu kama nafasi ya waziri mkuu tangu mwaka 2005 hadi 2007. Mgombea mwingine kati ya hao sita ni mwanasiasa wa upinzani Biram Da Abeid. Yeye hana chama, lakini ilani yake inahusu tatizo la utumwa. Mgombea wa chama tawala ni waziri wa zamani wa ulinzi Muhammad Ol Gazoni. Na kuacha na mwenzangu Mkamiti Kibayasi akuletee kipindi cha Kwa Undani. Mimi naitwa Kenneth Bwire, endelea kutusikiliza.
Na msikilizaji, ni saa tatu na dakika tano kwa saa za Afrika ya Mashariki. Hapa mjini Washington DC ni saa nane kamili mchana. Na ninakukaribisha katika kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Karibu msikilizaji na mtazamaji wetu katika live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo pamoja na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Unayasikia yote haya katika kipindi cha Kwa Undani. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Sehemu ya kwanza tutazungumzia mzozo unaoendelea kufukuta hivi sasa kati ya Marekani na Iran. Na sehemu ya pili tutaangazia mradi aliozindua Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya wa shilingi bilioni 100 katika juhudi za kubuni ajira kwa vijana nchini humo. Endelea kuwa nami. Naam, basi msikilizaji, wakati bado tunaendelea kutafuta mwenzangu ambaye tutaweza kuchanganua swala hili la mzozo unaoendelea kati ya Marekani na Iran kwa undani zaidi, ni vyema nikukumbushe basi kile ambacho kimetokea mpaka tumefika hapa tulipo. Ili kufahamu vyema basi ni kwamba masaa 24 yaliyopita, jana Alhamis, Iran ilitungua ndege moja isiyo na rubani ya Marekani katika tukio ambalo maafisa wa Iran walisema lilitokea kwenye eneo la Iran, lakini maafisa wa Marekani wanasema lilitokea katika eneo la anga ya kimataifa. Katika maelezo ya Iran, ndege RQ-4 Global Hawk isiyo na rubani ilitunguliwa na wanajeshi wa Revolutionary Guard katika eneo la anga lililopo kusini mwa jimbo la Hormozgan nchini Iran, karibu na anga ya mlango wa bahari Hormuz. Wakati huo huo, msemaji wa komandi kuu ya Marekani, Captain Bill Urban, aliambia Sauti ya Amerika VOA kuwa hakuna ndege yoyote ya Marekani iliyokuwa ikiendesha shughuli zake katika eneo la anga ya Iran hiyo jana Alhamis. Urban alikataa kueleza zaidi juu ya tukio hilo, lakini jeshi la Marekani pia lilieleza kuwa Iran ilijaribu kutungua ndege ya Marekani isiyo na rubani wiki iliyopita, na mivutano kati ya nchi hizi mbili iliongezeka kwa mashambulizi dhidi ya tenka ya mafuta katika eneo la ghuba ya Hormuz, ambapo Marekani inailalamikia Iran kwa tukio hilo, lakini Iran ilieleza haikufanya shambulizi hilo. Hii leo sasa mzozo huu umechukua sura mpya. Rais wa Marekani Donald Trump alieleza Marekani ilikuwa tayari kuishambulia Iran katika maeneo matatu tofauti, lakini alizuia tukio hilo katika dakika za mwisho mwisho kwa sababu aliambiwa watu 150 watakufa. Katika laini ya simu ninaye Profesa David Monda kutoka chuo kikuu cha New York, ambaye hivi sasa yupo mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Profesa Monda, katika maelezo haya ambayo Rais Trump ametwiti hii leo, tunapata picha gani kuhusu uamuzi wa Trump kutofanya shambulizi kama vile ambavyo alivyokusudia?
Mimi nafikiria kwamba Bwana Trump amefikiria kwamba, ametafakari kwamba shambulizi dhidi ya taifa la Iran huenda likagadhabisha maslahi ya Marekani kwenye guba. Tusahau ya kwamba hali ya nishati, hali ya mafuta au tenka za mafuta zinazopita kwenye sehemu za guba, hususan sehemu ya Persian Gulf, ni nyingi sana. Na kwa wakati huu Bwana Trump ametafakari, amesema kwamba akishambulia Iran huenda mzunguko au hali ya kupitisha tenka zile za mafuta huende kaathirika. Kwa hivyo ametia kidete, ameamua kwamba asijaribu kufanya shambulio dhidi ya Iran.
Kulingana na mtandao wa Politico, unaeleza kuwa uamuzi wa Marekani kusitisha shambulizi kwa Iran inaonekana kutoa fursa kwa nchi hizi mbili kuingia katika meza ya mashauriano. Je, hili linawezekana kwa wakati huu?
Mimi nafikiria linawezekana. Manake Marekani imefikiria, imetafakari ya kwamba imeifunga Iran kwenye kona na imeibana Iran zaidi na zaidi. Mataifa mengi hayawezi kushauriana na Iran, mataifa mengi hayawezi kufanya biashara na Iran. Kwa hivyo pia Marekani imeamua kwamba anafikiria kwa maslahi yake ni hali nzuri zaidi hali ya majadiliano ziendelee kuliko hali ya kivita. Manake vita vikizuka eneo ya Guba au Mashariki ya Kati huenda ikazorotesha uchumi wa dunia nzima. Manake uchumi wa dunia unategemea nishati na mafuta, na ukiwa na mfurukano kwenye eneo ya Mashariki ya Kati huwa itaathiri taifa la Iran, taifa la Marekani na uchumi wa dunia kwa ujumla.
Profesa Monda, spika wa bunge la Marekani Nancy Pelosi amesema hakuarifiwa kuhusu kufanyika kwa shambulizi kwa Iran na kwamba suala kama hilo linahitaji idhini ya bunge. Je, katiba ya Marekani inaeleza nini juu ya majukumu ya rais na pengine anachotakiwa kukiarifu bunge na yapi anatakiwa kuyachukulia maamuzi rais mwenyewe?
Nafikiria bwana Pelosi, Nancy Pelosi ana haki yake ya kusema lazima rais wa Marekani apate idhini kutoka bunge la Congress, lakini desturi kihistoria hapa Marekani ni kwamba viegezo vya chanzo cha maslahi ya Marekani kwenye mataifa ya kigeni huwa inaongozwa kwenye ofisi ya rais, ofisi ya White House. Kwa hivyo tukifikiria mambo ya Guantanamo Bay, mambo ya kuidhinisha vita kati ya Marekani na mataifa mengine, dokezi za kujaribu kuendeleza maslahi ya Marekani kati ya Marekani na mataifa mengine, sana sana huwa unazingatiwa na rais wa taifa la Marekani na sio unazingatiwa kwa bunge la Congress. Kwa hivyo kwa masharti ya Marekani na Iran kwa wakati huu, nafikiria kwamba Bi Pelosi atapatia wasia au atapatia kipaumbele ikulu ya White House kuweza kuendeleza maslahi ya Marekani, na ikibidi iwe vita dhidi ya Iran au kuwe na mazungumzo kati ya Iran na Marekani, mimi nafikiria kwamba kwa wakati huu utaongozwa na ikulu ya White House na haitaingizwa kwenye mizozo ya Congress kati ya bunge la Senate na jumbe ya wakilishi. Itaongozwa na White House kwa wakati huu.
Suala ama mzozo huu wa Marekani na Iran ni kitu ambacho kinazungumziwa kitaifa na kimataifa. Na shirika la habari la Reuters liripoti kwamba maafisa wa Iran walipokea ujumbe kutoka kwa Rais Trump kupitia Oman kuhusu onyo la kutokea shambulizi. Na maafisa wa Iran waliwaeleza Oman, ambao ni kama mtu wa kati mpelekaji ujumbe, kwamba shambulizi lolote kwa Iran litakuwa na matokeo ya kimataifa na kieneo. Ni matokeo yapi hayo yanayozungumziwa kwa haraka haraka tu?
Kwa haraka haraka tu ni kwamba Iran itazorotesha biashara ya mafuta ya matenka kupitia Persian Gulf, na pia kwa mzozo wa Mashariki ya Kati, Iran inaweza kuzorotesha harakati ya kupata amani kati ya Waarabu na Wapalestina na taifa la Israel. Sehemu za Hezbollah, Iran inaweza kuongeza mchangamoto kwenye ugaidi kati ya Hezbollah na Israel, na huenda ikazorotesha masuala au madai kutafuta amani mashariki ya kati. Kwa hivyo kwa wakati huu nafikiria Marekani lazima iende kasi au iende pole kwa hizi mazungumzo kati ya Marekani na Iran, manake kukiwa na vita mashariki ya kati, dunia nzima, taifa la Iran, taifa la Marekani na dunia nzima, zote uchumi wa Marekani na uchumi wa Iran, uchumi ya dunia kwa ujumla utazoroteka.
Kwa mara nyingine tena, kulingana na mtandao wa Politico, wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema kwamba hatua hii ambayo White House imeifanya, na katika kipindi hiki ambacho Rais Trump anataka kuwania kuendelea kuwepo madarakani katika muhula wa pili, hakikustahili kutokea, kwani kitazorotesha masuala ya kisiasa. Kuna ukweli wowote siasa na mzozo huu wa Marekani na Iran vinaingiliana na suala la kampeni?
Mimi nafikiria kwamba bwana Trump ana haki yake kudai kuongoza Marekani kwenye urais kwa muhula wa pili. Masuala ya kindani ya Marekani na masuala ya kimataifa ni tofauti. Tusisahau ya kwamba bwana Trump anahalilisha au anaongoza maslahi ya Kimarekani. Kwa hivyo kwa ujumla, hata kama wanademokrat au ana wapinzani wake hapa Marekani, lazima kipewe kipaumbele uraisi wa bwana Trump. Mimi nafikiria kwamba huu mtafaruko kati ya Marekani na Iran huenda haitaingia kwenye zana za kivita, lakini nafikiria kwamba kipaumbele kitadua stakabadhi au kitadua kwa msimamo zaidi masharti ya mazungumzo. Manake kukiwa na vita kati ya Marekani na Iran, ni mataifa yote mawili ambayo yatafilisika na uchumi wa dunia pia kwa ujumla utafilisika. Manake sera za uchumi za dunia lazima ziangaziwe kwa sera za mashariki ya kati na sera za nishati ambazo zinaegezwa mashariki ya kati.
Ninakushukuru sana Profesa David Monda kutoka mji wa Johannesburg huko Afrika Kusini kuwa nami katika kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo tulikuwa tukichambua kwa undani zaidi kuhusiana na mzozo kati ya Marekani na Iran, ambapo hii leo umechukua sura mpya. Endelea kusikiliza matangazo ya VOA, na dakika sekunde chache kutoka hivi sasa tutaangalia sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Unaendelea kusikiliza kipindi cha Kwa Undani kutoka studio za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa mjini Washington DC. Hivi sasa tunachambua kwa undani kujua mradi uliogharimu shilingi bilioni 100 katika juhudi za kubuni ajira nchini Kenya. Ili kufahamu haya kwa undani zaidi, kwenye laini ya simu ninaye mwandishi wetu wa Sauti ya Amerika mjini Nairobi, Kenneth Wandera. Wandera, tunafahamu kwamba Rais Uhuru Kenyatta jana alizindua mradi mkubwa kabisa wa shilingi bilioni 100 kwa ajili ya vijana nchini humo kuweza kuanzisha biashara kupitia ushirika binafsi pamoja na wa umma. Mastercard Foundation imewekeza shilingi bilioni 30 katika juhudi za kusaidia ajira kwa vijana hao wa Kenya. Sasa basi, katika ufunguzi huu wa mradi, Rais alieleza ni kundi la vijana wa aina gani watakaofaidika na mradi huu. Je, ni wale wasomi ambao mpaka sasa hawana ajira, au wale vijana wa mitaani ambao tayari wanajishughulisha na biashara ndogo ndogo lakini wanahitaji mitaji zaidi ya kujiboresha katika maisha yao ya kila siku? Au ni kijana yeyote tu anakaribishwa kuingia katika mradi huo na kufuata taratibu zile ambazo Mastercard Foundation inataka na kujiendeleza na maisha yake kupitia mradi huu?
Serikali imeeleza kwamba vijana wengi wamehitimu, lakini soko lina watu wengi lakini hamna kazi katika soko hilo la Kenya. Na hivyo basi akaeleza, Rais Kenyatta akaeleza kwamba shilingi bilioni 30 ambazo wakfu wa Mastercard Foundation imezitoa ni fedha ambazo zitawasaidia vijana wengi ambao wamehitimu, wametoka katika vyuo vikuu lakini hawana kazi. Na vile si hao vijana pekee, wako vijana wengi ambao hawajaingia vyuo vikuu lakini wamepitia mafunzo ya anuwai, vile technical na TVET. Na Rais Kenyatta akaeleza kwamba vijana hawa wote wanafaa kunufaika kutokana na mradi huu. Na mkamiti nieleze kwamba shilingi bilioni 30 ambazo Mastercard ili kutoa ni sehemu ya bilioni 100 ambazo mradi huu utagharimu. Kwa mfano, kuna mabenki manne ambayo yamejihusisha na mradi huu, benki kama vile Equity, Kenya Commercial Bank na benki nyingine nchini Kenya ambazo pia zimejihusisha katika mradi huu. Na hivyo basi serikali inaeleza kwamba vijana watahusika pakubwa ili waweze kupata ajira ambazo zitawasaidia kujiendeleza maisha yao. Na nitajie pia huyu afisa mkuu mtendaji na rais wa Mastercard Foundation, Rita Roy, akizungumza alieleza wazi kwamba vijana iwapo watapata kazi kama hizi watakuwa na uwezo wa kujinufaisha na uwezo wa kufanya kazi katika mazingira ambayo ni zaidi na mazingira ambayo ni bora zaidi na yale ambayo yatawasaidia kujijenga na kujenga jamii zao. Kwa hivyo Rais Kenyatta anasisitiza kwamba iwapo hili litafanyika basi itakuwa afueni sana kwa serikali, kwa sababu Rais Kenyatta mwenyewe anaeleza kwamba vijana ni nguzo muhimu katika maendeleo ya nchi. Na hivyo basi yeye binafsi kama rais wa nchi amekuwa rais na juhudi zake mno zitasaidia sana vijana kufanikisha kujifanikisha na kuweza kupata yale ambayo wanataraji kupata maishani.
Wandera, kama ulivyosema, kuna benki nyingine ambazo zimechangia katika mradi huu ambao KBC na Equity Bank wao watachangia zaidi ya shilingi bilioni 80. Lakini katika maelezo yao wameeleza kwamba fedha hizi zitakapoingizwa katika huo mradi, vijana hao watatakiwa kulipa asilimia ngapi baada ya kufanikiwa mahitaji yao? Au ni msaada tu?
Hamna chochote kilichowekwa wazi kwa sasa. Manake kile ambacho kinajitokeza mkamiti ni kwamba mabenki haya kupitia wakfu huu wa Mastercard Foundation watakuwa wanatoa mikopo kwa vijana ambao wanajihusisha na biashara ndogo ndogo, zile SMEs, na vile vile watawezeshwa kupata mafunzo ya anuwai ili kuhakikisha kwamba angalau wanapata uwezo wa kuweza kujiboresha zaidi. Kwa hivyo mabenki haya kando na kutoa mikopo kwao kuendeleza biashara zile ndogo ndogo, mabenki haya pia yatahusika katika utoaji wa mifumo mingine itakayowasaidia vijana kujihimili katika mradi huu. Na kile ambacho pia kinajitokeza ni kwamba vyuo ambao vitatoa vijana hawa au vijana ambao watatoka katika vyuo fulani, serikali itakuwa inashirikiana na vyuo mbalimbali vya humu nchini kuweza kupata vijana ambao wamehitimu na wana uwezo. Na Mastercard Foundation, nieleze kidogo kwamba huu ni shirika ambalo limekuwa likitoa mafunzo kwa wanafunzi wengi nchini Kenya. Kuna wale ambao wamesomea katika vyuo tofauti tofauti katika bara la Afrika. Kwa mfano, kuna vijana ambao walikuwa kwenye mkutano huu ambao wamesomea Nigeria, kuna wale ambao wamesomea Malawi, kuna wale ambao wamesomea Afrika Kusini na maeneo mengine ya Afrika. Na hivyo basi Mastercard Foundation inaeleza kwamba iwapo vijana hawa basi watapata umuhimu wa kuweza kujifunza katika maeneo hayo, watarejea nyumbani kusaidia jamii zao kujiimarisha zaidi. Kwa hivyo mpaka sasa hatujajua mfumo utakaotumika, lakini mabenki haya yanaeleza kwamba yatahusika pakubwa sana na uainisho ambao serikali itautoa kuhakikisha kwamba angalau wanapata uwezo wa kuweza kujiendeleza kimaisha.
Na vile vile katika shughuli ya uzinduzi wa mradi huu lilizungumziwa pia suala la wasichana au wanawake kuwanyanyua katika mradi huu wa vijana. Je, walieleza kwamba ni wasichana katika umri gani na watawanyinyua katika njia zipi, katika masuala ya teknolojia, katika masuala ya ujasiriamali, au wanataka kuwanyinyua wasichana katika masuala yapi?
Na ni swala ambalo lilijitokeza serikali, Rais Kenyatta akieleza kwamba wanawake na ni nguzo kuu katika uchumi wa nchi, na kusisitiza kwamba pamekuwa hapo na ripoti za kutelekezwa au kutoingizwa katika mifumo ya serikali baadhi ya wasichana au wanawake wanaojifunza hapa Kenya. Lakini akaeleza kwamba kupatikana kwa kazi ambazo ni za kiheshima na kazi ambazo zina hadhi ya aina yake, angalau patakuwa na uwezo wao kuweza kujihusisha katika masuala hata kama si ujasiriamali tu, lakini pia kujitokeza katika kuanzisha biashara ambazo zitawanufaisha pakubwa, na vile vile pia masuala ya kufunza jamii zao kupitia masuala ya teknolojia. Na vile vile huyu Rita Roy ambaye ni rais na afisa mkuu mtendaji wa Mastercard Foundation alieleza kwamba iwapo wanawake wataendelea kutumia mifumo ya kiteknolojia, wataendeleza jamii zao kuweza kupata mwamko wa kufanya mambo kidijitali. Na hivyo basi akaeleza kwamba wanawake wana uwezo mkubwa sana kuweza kuzisaidia jamii zao kuweza kufahamu umuhimu wa kutumia mifumo ya kiteknolojia kubadilisha jamii, kwa sababu anaeleza kwamba sasa dunia imekuwa ni dunia utandawazi. Vijana ukiwa Marekani au ukiwa Afrika utawezeshwa kujua yale yanayotendeka ulimwenguni kote. Na hivyo basi anahisi kwamba iwapo wanawake watarejea katika jamii zao baada ya kupata haya mafunzo ya matumizi ya teknolojia, basi watasaidia jamii zao kuweza kujua umuhimu wa teknolojia na kutoa mafunzo ambayo yatasaidia vijana katika jamii hizi na kuwanufaisha zaidi.
Wandera, ninafahamu kulingana na maelezo yaliyoandikwa kwenye mitandao na kulingana na hotuba aliyotoa rais ni kwamba vijana wote nchini Kenya watapatiwa fursa katika mradi huu. Lakini je, kwa wale ambao wamerudi kutoka nje ya nchi watapata fursa sawa na yule kijana ambaye amekuepo ndani ya nchi ya Kenya?
Hilo ndio swali ambalo limeulizwa sana. Iwapo serikali itatumia vijana ambao wamenufaika kutokana na mradi huu wa Mastercard Foundation kusoma katika mataifa ya nje. Lakini msingi ambao ningependa pia kueleza ambao umebainika katika mkutano huu ni kwamba Mastercard Foundation inaeleza kwamba imewatoa vijana hawa nchini Kenya kuwapeleka nje kupata mafunzo. Na hivyo basi kutoka kule wanafaa kurejea nyumbani kuzisaidia jamii zao kujiendeleza. Na hivyo basi inatarajiwa kwamba vijana hawa ambao wamepewa mafunzo na Mastercard Foundation nje ya nchi watatumika hapa nchini kusajili au kutumia uwezo wao na zile skills ambazo wamezipata, maarifa ambayo wameyapata kuendeleza jamii zao. Kwa hivyo watahusika pakubwa. Na sasa serikali pia inaeleza kwamba vijana zaidi ya milioni 5 humu nchini pia watanufaika pakubwa. Kwa hivyo tunataraji kwamba wale waliotoka nje ya nchi kupata mafunzo watarejea nchini humu kusaidia vijana wengine kunufaika, na vile vile wale ambao wamefuzu katika vyuo na bado hawana kazi huenda pia wataingizwa katika mfumo huu wa kuweza kupata ajira na kuvia kuzalisha ajira kwa vijana na kuweza kunufaisha jamii ambazo zinawataraji.
Shukran sana Kennedy Wandera kwa taarifa uliotupatia kuhusiana na mradi huu uliozinduliwa nchini Kenya wa shilingi bilioni 100 kwa ajili ya kuboresha vijana kuanzisha biashara kupitia ushirika binafsi na wa umma. Nakamilisha kipindi cha Kwa Undani kwa sasa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, msimamizi wa matangazo haya alikuwa ni Khadija Riami, na kutakia usiku mwema na weekend njema kutoka hapa Washington DC.